I'm very impressed. If you think that there was...
Es esmu ļoti patīkami pārsteigts. Mēs šodien dzirdējām 38 korus, katrā no tiem bija apmēram 40 dziedātāju, tātad kopā sanāk kāds 1500. Koru priekšā stājās 36 diriģenti, un tie visi bija tādā līmenī. Un jūsu valstī taču ir tikai 2 miljoni iedzīvotāji, tas ir ārkārtīgi iespaidīgi. Jums vajadzētu būt ļoti, ļoti lepniem par šo bagātību.
You should be very, very proud of what you have here.
Nu, patās, man liekas, tas tehniskā varēšana, vismaz manā tādā sajūtā, ir sasniegusi tādu to līmeni, kurai ir jāpārveļas, ja tādā padziļinātā un ļoti spožā mākslinieckā izteiksmē. Es varbūt tad pārāk tādā tehniski un profesionāli runāju, nevis tādā eiforiski, bet es tiešām šodien to sajūtu, ka tas ir kaut kas vairāk nekā labi, un mēs esam priecīgi, bet kopējais tas standarts, kā es redzu, ka latviešu dziedātāji, viņi ne tikai nāk baudīt svētkus, ne tikai nāk uzvarēt, bet nāk iespaidot kaut kādus ļoti būtiskus procesus. Droši vien pašiem nemanot tā, bet tāda kopā sanākšana un tāda ļoti elektrizētas no savu attiecību, inventarizācija, notiek, viņi rada šo neizskaidrojamo lietu, kas vienā vārdā saucās māksli. Un tā jau ir tā pakāpēc kā augstu viscilvēci.